Ik gadu dzemdes kakla vēzi diagnosticē 250 sievietēm un 42% jaunatklāto vēžu ir jau 3. vai 4. Stadijā, kad ārstēšanas iespējas ir ierobežotas. Neraugoties uz to, ka savlaicīgi diagnosticēts dzemdes kakla vēzis ir pilnīgi izārstējams, Latvijā gadu no šī audzēja mirst aptuveni 100 sievietes. SKDS pētījumu centrs veicis jaunu aptauju, kura liecina, ka 50% sieviešu šī slimība nesatrauc un lielākoties tās ir gados jauna. Sievietes. Centra vadītājs Arnis Kaktiņš stāsta vairāk par pētījumā secināto.
Ja nu mēs tagad skatāmies, kas ir tie iemesli, kāpēc līdz šim tās, kuras atzina, ka viņas ir saņēmušas vēstuli, nav gājušas, kāpēc viņas nav gājušas, 44% saka, nu es esmu ieplānojis to izdarīt nākotnē, no jau tā, ka es netaisos, es to atlieku. Nu, trešā daļa saka, kad nu, aizņemtības dēļ nav laika. Nu, tad mums ir 22%, es teiktu, tas ir diezgan daudz, kuras saka, ka nu, viņas neiet tāpēc, ka viņam nepatīk šī konkrētā izmeklējuma procedūras vai nepatīk ārsti, ja, tas ir attieksme pret visu to jomu. Un tad 17%, kas nav maz, saka, ka viņas to ir vienkārši aizmirsušas. Nu, tagad bija aptāja, viņas to atcerējās.
Deklarētā dzīvesvieta savukārt nereti ir iemesls, kādēļ sievietes neseņem Nacionālā veselības dienesta vēstuli ar aicinājumu reizi 3 gados veikt pārbaudi. Dzemdes kakla vēža skrīningu veic tikai 37% sieviešu un arī vakcināciju savām meitām vecāk izvēlas veikt ap 50% gadījumu. Taču Eiropas valstu pieredze rāda, ka skrīninga pārbaudas slimojošo un mirušo sieviešu skaitu mazinātu neilgā laikā pārliecināts onkoginekologs Ronalds Mačuks.
Absolūti nevajadzīgas tādas muļķīgas nāves, ja, kuras var absolūti ja, ļoti labi novērst un izvaļīties no šīm saslimšanām. Un ir ļoti daudz tās pacientes, kuras mēs vispār neoperējam, tikai tāpēc, ka viņas ir pārāk ielaistas. Viņas pat aiznaiziet uz staru ķīmijterapiju. Mūsu vai veselības ministrijas pienākums vairāk uzmanības un naudas jāvelta šobrīd. Es pieļauju, ka vairāk tas būtu pat no šīta vakcinācijas rēķina, ka tā nauda būtu jāvelta tieši skrīningam. Tas, kas ir pierādīts, kas ir nekaitīgs, to mēs 100% zinām, ka tur nekas slikts nevar notikt.
Tā skājina dzemdes kakla vēža profilaksē un sieviešu attieksmē Latvijā nemainās jau vairākus gadus par cietējiem padara visu sabiedrību. Proti, ja diagnoze noteiktu ātrāk, tad sievietes ārstēšana būtu lētāka, veselības aprūpes nauda tiktu tērēta mazāk, un pats galvenais sieviete nodzīvot ilgāk, skaidro ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Andris Baumanis.
Ģimenes ārsts var sievietei lūgt, un teiksim, es vienmēr, protams, arī skatos šo jautājumu, teiksim, ja tas viss par brīvu ir, un sieviete tā kā varētu aiziet, un tad es uz to skatos divējādi. Tās sievietes, kuras tiešām aiziet, ir tās, kurām to prasa, vai no sanitārā grāmatiņa, vai darba devējs ar speciālu šo te pavēli, ka tur ir reizi gadā jāizveic tādu un tādu izmeklējumu, tad sieviete aiziet. Ja viņai nav šī te principa, ka, teiksim, nu, kaut kāds spiedošs apstākļus no sabiedrības puses, no darbdevēja puses vai no vīra puses vai no vēl kāda cita puses nav, tad lielāk varbūtība viņi to neveiks.
Tradicionāli janvāra pēdējā nedēļa Eiropā tiek atzīmēta kā dzemdes kakla vēža profilakses nedēļa. Eksperti vēl atzīst, ka problēma risināt lielāku informētību par reproduktīvo veselību sievietēm jau skolas vecumā. Sinti Ambote, Latvijas radio.